ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ ურჩევს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება ადგილობრივ მცხოვრებთ რუსეთის საზღვრის ოსური დოკუმენტებით გადაკვეთას?
რუსეთზე დამოკიდებულ ცხინვალის ხელისუფლებას ასევე უწევს ანგარიში გაუწიოს საკუთარ საზოგადოებას და ამიტომ თხილად იქცევა.
ისგან დაცვას ითხოვს საქართველოს უკიდურეს აღმოსავლეთში მცხოვრებთა ნაწილი.
ჩვენთან ეს ასე მასიურადაა და მითუმეტეს თუ მზეა და მოთვა საშინელებაა კედლებზე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ბელარუსისგან მოითხოვა განმარტება ამ ქვეყნის მართველის ალექსანდრ ლუკაშენკას აფხაზეთში ჩასვლის და საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებთან მისი შეხვედრის გამო. სამინისტროს თანახმად პროტესტის ნიშნად დაიბარეს ბელარუსის ელჩი ანატოლი ლისი. ოფიციალურ განცხადებაში წერია, რომ ქართულმა მხარემ უკიდურესი შეშფოთება გამოთქვა და ბელარუსის მხარეს დამატებითი განმარტებები მოსთხოვა. ბელარუსის ავტორიტარი მართველის ალექსანდრ ლუკაშენკას და რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ასლან ბჟანიას შეხვედრა დღეს გაიმართა ბიჭვინთის ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო აგარაკზე. როგორც აფხაზური სააგენტო აფსნი პრესი წერს, ბჟანიამ ლუკაშენკას უწოდა ძალიან სასურველი და დიდი ხნის ნანატრი სტუმარი და იმედი გამოთქვა, რომ აფხაზეთში მისი ჩასვლა ახალ იმპულს მისცემს ორი ხალხის ურთიერთობას. სააგენტოს მოჰყავს ლუკაშენკას სიტყვებიც, რომ გუშინ უფროს ძმასთან ვლადიმირ ვლადიმირიძე პუტინთან გვიან ღამემდე განიხილავდა აფხაზეთის პრობლემას და მივიდნენ ერთ დასკვნამდე, რომ აფხაზეთის მიტოვება არ შეიძლება და მას უნდა დაეხმარონ, რათა ხალხმა ნორმალურად იცხოვროს. ლუკაშენკას განცხადებით აფხაზეთში მისი ჩასვლა არ უკავშირდება რაიმე განსაკუთრებულ სიტუაციას. ჩვენ ნორმალური სიტუაცია გვაქვს, არ გვაწუხებს არანერი გეოპოლიტიკა, ვართ მშვიდობიანი კეთილი შრომის მოყვარე ხალხი და თანხმობაში ცხოვრება გვინდა. ჩვენი ურთიერთობების ფუნდამენტი უნდა გახდეს სავაჭრო ეკონომიკური კავშირები, განაცხადა ბელარუსის ავტორიტარმა მართველმა. ლუკაშენკამ კონკრეტული პერსონების დაუსახელებლად ისიც თქვა, რომ საქართველოს ყოფილ ხელმძღვანელებთან აფხაზეთის პრობლემებს განიხილავდა, ისინი უბრალოდ უყვებოდნენ აფხაზეთზე და ცუდი არაფერი შეუმჩნევია. ჩვენც ცუც არავის უკეთებთ, არც ერთ მხარეს, არც ქართველებს, ჩვენს იკეთით მოვედით, განაცხადა ლუკაშენკამ. მან დაკონკრეტების გარეშე დღეს ისიც თქვა, რომ დესანტი აფხაზეთში ადრეც გადაუსხამს. ბელარუსის ავტორიტარ მართველს ამ დრომდე არ უღიარებია საქართველოს ორი ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა, მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტ პუტინის ყველაზე ახლო მოკავშირეა. ამასთან, რამდენიმე ხნის წინ ლუკაშენკას ნათქვა მიაქვს, რომ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა შესაძლოა აღიაროს, თუ კი ამას პუტინი ეტყვის. დღესვე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, მას შემდეგ რაც პირველი ოფიციალური ინფორმაცია გაავრცელა პროტესტის ნიშნად ბელარუსის ელჩის გამოძახების შესახებ, გამოაქვეყნა ოფიციალური განცხადებაც, რომელშიც გმობს საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დარღვევით ლუკაშენკას ვიზიტს ოკუპირებულ აფხაზეთის რეგიონში, რაც უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებს და ნორმებს. ბელარუსის მხარეს მოუწოდებთ პატივისცეს სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში და არ განახორციელოს ისეთი ქმედებები, რომლებიც ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებს, ნათქვა მია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ საღამოს გამოქვეყნებულ ოფიციალურ განცხადებაში. უკრაინის უშიშროების სახელმწიფო სამსახურმა დღეს ბრალდებულებად გამოაცხადა უკრაინის ოთხ ოლქში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმების ორგანიზატორები, მათ შორის არიან დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების მეთაურები და ასევე ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქებში რუსეთის მიერ დანიშნული de facto administrației ხელმძღვანელები გარდა ამისა უკრაინის ამ 4 რეგიონში ეგრეთ წოდებული საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელები და წარმომადგენლები. Ucrainis 4 olkis prorusulma de facto sarchevno komisiam tsukhel gamoatskhada 5 dghiani egretsodebuli referendumebis sabolo shedegebi romolta tanakhmat Zaporozhyeshi am olkis Rusetis shematgelobashi shesvlas mkhari dauchira 93%-ze metma Luganskshi 98%-ma mtelma 42%-ma Donetskshi 99%-ze მეტმა და ხერსონში 87%-მა. რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე მედვედევმა ჯერ კიდევ ამ საბოლოო შედეგების გამოცხადებამდე Telegram არხზე დაწერა, რომ რეფერენდუმები დასრულდა და შედეგები აშკარაა. კეთილიყოს თქვენი მობრძანება სახლში რუსეთში. აცხადებს მედვედევი. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმებს უწოდა რუსეთის მიერ მსოფლიოს თვალწინ ჩადენილი ფარსი და განაცხადა, რომ ავტომატების ლულის ქვეშ ადამიანებს აიძულებდნენ რაღაც ქაღალდების შევსებას სატელევიზიო სურათის შესაქმნელად. გაეროს უშიშროების საბჭოს წინაშე ონლაინ გამოსვლისას ზელენსკიმ განაცხადა, რომ თუ რუსეთი უკრაინის ტერიტორიაზე ჩატარებული ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის საფუძველზე განახორციელებს ოკუპირებული რეგიონების ანექსიას, მსოფლიოს პუტინთან სალაპარაკო აღარაფერი უნდა ქონდეს და მსოფლიოს ყველა სახელმწიფომ რუსეთის დღევანდელ პრეზიდენტს სწორედ ასეთი სიგნალი უნდა გაუგზავნოს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაგმო უკანონო რეფერენდუმები, რომლებიც ჩატარდა უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით მიუღებელია უკრაინის ტერიტორიის ანექსიის მცდელობები და რომ საქართველო მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკის მეთაურმა სერგეი მენიაილომ დღეს მოაწერა ხელი განკარგულებას, რომელიც ითვალისწინებს ამ რესპუბლიკაში გაზრდილი მზადყოფნის რეჟიმის ამოქმედებას. ამ დოკუმენტის მიხედვით აიკრძალა ჩრდილოეთ ოსეთში რუსეთის სხვა რეგიონებიდან ავტომობილების შესვლა. გამონაკლისი ვრცელდება მხოლოდ ავტომანქანებზე, რომლებსაც აქვთ საქართველოს სანომრე ნიშნები და ასევე ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის სანომრე ნიშნები. ეს გადაწყვეტილება უკავშირდება იმას, რომ მას შემდეგ, რაც 21 სექტემბრიდან პრეზიდენტმა პუტინმა გამოაცხადა ნაწილობრივი მობილიზაცია, საქართველოსთან საზღვარზე გაჩნდა მრავალ კილომეტრიანი რიგი ავტომობილებისა რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც ცდილობენ, რომ მობილიზაციას გაექცნენ, საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსვლას ცდილობენ. დღეს ოპოზიციური პარტია დროა უშუალოდ საბაჟო გამშვები პუნქტის სიახლოვეს, ბუნებრივია საქართველოს ტერიტორიაზე, საპროტესტო აქციას გეგმავდა, თუმცა პოლიციელებმა ამ პარტიის წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერი აქტივისტები არ გაატარა უშუალოდ ყაზბეგის საბაჟო გამშვები პუნქტის ტერიტორიის სიახლოვეს. დროაში განაცხადეს, რომ აქციის მიზანი იყო დაეფიქსირებინათ საქართველოს მოქალაქეების პოზიცია რუსების შემოდინებასთან დაკავშირებით და მათთვის ეჩვენებინათ, რომ საქართველოსა და უკრაინაში ომებზე პასუხისმგებლობას იზიარებს რუსეთის თითეული მოქალაქე და არამხოლოდ პუტინიო. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ კი განაცხადა, რომ ასე დროს აქციების ჩატარება დამატებითი გამოწვევაა პოლიციისთვის, თუმცა კანონი დადგენილ ყველა ზომას მივიღებთო. დარახველიძემ დღეს ისევ თქვა, რომ საზღვართან არაორდინალური სიტუაციაა. დღის განმავლობაში თუ კი რუსეთის 5-6000 მოქალაქე იყო შემომსვლელი, ბოლო პერიოდში ეს მაჩვენებელი 40-45%-ით არის გაზრდილი, მაგრამ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ თითეული მოქალაქის შესწავლა დეტალურად ხდება და ლარსის პუნქტზე დამატებითი ძალები გაიგზავნა. დღეს არსებული მდგომარეობით პოლიციას, მიუხედავად იმისა, რომ გაზრდილი დატვირთვა აქვს, არსებული რესურსებით გამოწვევას უმკლავდებაო. ევროკავშირი მიზანმიმართული ქმედების შედეგად აფასებს ჩრდილოეთის ნაკადის ორივე მილსადენიდან ბალტიის ზღვაში ბუნებრივი გაზის გაჟონვას. ამის შესახებ ევროკავშირის სახელით დღეს განაცხადა უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეპ ბორელმა. ის აღნიშნავს, რომ უსაფრთხოების და გარემოსდაცვის საკითხებს უპირველესი მნიშვნელობა აქვს, ინციდენტები არ წარმოადგენს უბრალო შემთხვევითობას და ყველას ეხება. ბორელის თანახმად, ევროკავშირი მხარს და უჭერს ნებისმიერ გამოძიებას, რომელიც მიმართული იქნება მომხდარში სრული სიცხადის შეტანისკენ და გადადგამს შემდგომ ნაბიჯებს ენერგოუსაფრთხოების გასაძლიერებლად. ჟოზეპ ბორელის განცხადებით, ევროპის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ნებისმიერ მიზან მიმართულ ხელყოფას საერთოდ ამტკიცე პასუხი მოჰყვება. დანიამ, შვედეთმა და პოლონეთმა 27 სექტემბერს განაცხადეს, რომ ჩრდილოეთის ნაკადის ორივე მილსადენზე 26 სექტემბერს მომხდარი აფეთქებები იყო. არაშემთხვევითი ავარია, არამედ მიზან მიმართული ქმედება, დივერსია და საბოტაჟი. დაწყებულია გამოძიება და ევროკავშირის ქვეყნებს გამოძიების პროცესში დახმარება შესთავაზა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ჩრდილოეთის ნაკადის მილსადენების დაზიანებული მონაკვეთებიდან ბუნებრივმა გაზმა დანიის და შვედეთის ეკონომიკური ზონების ტერიტორიაზე გაჟონა. რუსეთმა, რომელიც ჩრდილოეთის ნაკადის მმართველია, ასევე არ გამორიცხა დივერსია. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს განაცხადეს, რომ მიწვევის შემთხვევაში რუსეთი გამოძიების პროცესში ჩაერთვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო თავდაცვის სამინისტრო მამკვირაში განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული ნაწილობრივი მობილიზაცია ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მცხოვრებთ არ შეეხება. ამ ოკუპირებულ რეგიონში მოქალაქეთა უმრავლესობას რუსეთის მოქალაქეობაც აქვს და შესაბამისად თეორიულად შესაძლებელია, რომ პუტინის მიერ გამოცხადებული ნაწილობრივი მობილიზაცია მათზეც გავრცელდეს. მიუხედავად ასეთი განცხადებისა და ადგილობრივი მოქალაქეების დამშვიდების მცდელობისა, რეალურად აღმოჩნდა, რომ საფრთხე ისევ არსებობს და სწორედ ამ საფრთხის გათვალისწინებით ადგილობრივმა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მცხოვრებთ ახლა მოუწოდა, რომ რუსეთის საზღვარი ოსური დოკუმენტებით გადაკვეთონ. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის თავდაცვის სამინისტრო რეკომენდაციას აძლევს სამხედრო მოსამსახურეებს და უწყების სამოქალაქო პერსონალს ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვარი რუსეთის ფედერაციასთან სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მოქალაქის პასპორტით გადაკვეთონ. ეს განცხადება დე-ფაქტო თავდაცვის სამინისტრომ 28 სექტემბერს გაავრცელა. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის 2022 წლის 21 სექტემბრის ბრძანებულებით რუსეთის ფედერაციაში გამოცხადებულია ნაწილობრივი მობილიზაცია. როგორც ცნობილია, სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მოქალაქეების უმრავლესობა ასევე რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეა. ამრიგად, რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირები ექვემდებარებიან სამხედრო სამსახურში გაწვევას ნაწილობრივი მობილიზებით. მათ გადასცემენ სამობილიზაციო უწყებებს. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტრო რეკომენდაციას უწევს, რომ სამხედროებმა და სამოქალაქო პერსონალმა გადაკვეთონ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვარი რუსეთის ფედერაციასთან სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მოქალაქის პასპორტის გამოყენებით, მათ შორის პირადობის დამადასტურებელი საბუთით, სამხედრო მოსამსახურის მოწმობით და სამსახურის ცნობით. ნათქვამია დე-ფაქტო სამინისტროს განცხადებაში. დე-ფაქტო თავდაცვის სამინისტრომ საგანგებო განცხადება მას შემდეგ გაავრცელა, რაც ცნობილი გახდა, რომ ზემოროკის ეგრეთ წოდებულ განშვებ პუნქტზე ცხინვალში დაბრუნების მსურველ ადგილობრივ მოქალაქეებს რუსეთის წარმომადგენლებმა სამხედრო სამობილიზაციო უწყებები გადასცეს. რადიო თავისუფლების წყაროს ცნობით, მათ შორის იყო დე-ფაქტო კაგებეს ერთ-ერთი თანამშრომელი. ამის შემდეგ ცხინვალში ხმაური აწყდა და ადგილობრივმა საზოგადოებამ შეშფოთება ღიად გამოხატა. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა კი ეგრეთ წოდებული უშიშროების საგანგებო სხდომა მოიწვია. 27 სექტემბერს გამართულ სხდომაზე გაგლოევმა ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელებს დაავალა რუსეთის ფედერაციის შესაბამის უწყებებთან მჭიდრო თანამშრომლობა და სამხედრო სამობილიზაციო საკითხების გარკვევაც. მანამდე კი სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ზოგიერთ მცხოვრებს შეზღუდა რუსეთის ფედერაციის დატოვება რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილების საფუძველზე. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანეშვილი ცოტახნის წინ ცხინვალელ და სოხუმელ სამოქალაქო აქტივისტებს შეხვდა და მათგან მოისმინა იმ განწყობების შესახებ, რაც ცხინვალის და სოხუმის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს აქვთ. მისი თქმით, აფხაზებიც და ოსებიც ნეგატიურად აფასებენ პუტინის მიერ გამოცხადებულ მობილიზაციას. ბენდიანეშვილის აზრით, მოსამსახურეების მიერ გადადგმული ბოლო ნაბიჯები არის საკუთარი მოსახლეობისთვის ანგარიშის გაწევა, რადგან ცხინვალში უკმაყოფილების დონე სულ უფრო იზრდება.
ოსურ საზოგადოებაში მკვეთრად ნეგატიური დამოკიდებულებაა რუსეთში გამოცხადებული სამხედრო გაწვევის მიმართ, მითუმეტეს რომ უკრაინის ფრონტზე ოსი ახალგაზრდები კვლავ იღუპებიან. რუსეთზე დამოკიდებულ ცხინვალის ხელისუფლებას ასევე უწევს ანგარიში გაუწიოს საკუთარ საზოგადოებას და მომრჩეველს და ამიტომ თხილად იქცევა. სოხუმსა და ცხინვალში ისე როგორც რუსეთში კარგად ხედავენ, რომ რუსეთი აგებს ამ მომს და ვინც იქ წავა ყველა უკვე ისაზარბაზდა ხორცი იქნება და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ მაინც ვერ მოხდება სამხედრო გაწვევის ორგანიზება.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან სოფელ ხურვალეთში მცხოვრები ლუდასალია ცხინვალელებს მოუწოდებს, რომ არ წავიდნენ რუსეთ-უკრაინის ომში, რადგან ეს არის ოსებისთვის გენოციდის ტოლფასი.
გაწვრთნას კი არ დაიწყებს, პირდაპირ ავტომატით ხელში გაუშვებს ალბათ საბრძოლულად დაღუპვით დამთავრდება და აი წრფელი გულით გეუბნებით მე ომში ყველა მეცოდება, მართლა არ უნდა ძალიან ბევრს ომი.
ბოლო მონაცემებით ცხინვალიდან წასულ მოხალისეებსა და საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეებს შორის მსხვერპლი 20 კაცს შეადგენს. 26 სექტემბერს დეფაქტო სამხრეთ ოსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ რუსეთში გამოცხადებული ნაწილობრივი მობილიზაცია სამხრეთ ოსეთს არ შეეხება. თუმცა რუსეთის მოქალაქეობის მქონე ცხინვალელებს სამობილიზაციო პრობლემები უკვე ეხებათ და დეფაქტო პრეზიდენტის მიერ საგანგებო უშიშროების საბჭოს მოწვევაც ამის ნიშანია.
გოგავთეორ მაგი ამბოთ, რატომ ურჩევს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო ხელისუფლება ადგილობრივ მცხოვრებთ რუსეთის საზღვრის უსური დოკუმენტებით გადაკვეთას? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ჰესის მშენებლობის განზრახვა და მითუმეტეს სამუშაო პროცესის დაწყება ისე რჩება შეშფოთების საგნად მოსახლეობის ნაწილისთვის, რომელიც უშუალოდ მშენებლობის მახლობლად ცხოვრობს. ასე ხდება აჭარაში, შუახევის მუნიციპალიტეტში, სადაც ამზაფხულიდან დაიწყო მცირე ჰესის მშენებლობისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები. ისინი, ვინც ჰესის მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან ან გარკვეული შეკითხვები აქვთ, ოფიციალურ დოკუმენტაციას კი არენდობიან, დღეს ბათუმში შეიკრიბნენ და პრესკონფერენცია გამართეს. კონკრეტულად რაზე წუხან ისინი და რა არის ჰესის მშენებელი კომპანიის საპასუხო რეაქცია, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგინაურში ჰესის მშენებლობა ადგილობრივების ნაწილის პროტესტი წევს. დღეს ბათუმში ჩართულობის ცენტრში სოფლის მკვიდრმა ზაურ გოგიტიძემ, რომელიც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია მომავალს წარმოადგენს, ბრიფინგი მოაწყო და სოფლის მოსახლეობის ნაწილის სახელით განაცხადა, რომ ადგილობრივები დამოუკიდებელი ექსპერტების ჩართვას მოითხოვენ და იმის შესწავლას, თუ რა ზემოქმედება ექნება გოგინაური ჰესის მშენებლობა ნებლობას ხეობაში.
მანამდე შეჩერდეს უნდა ყველა ეს სამშენებლო პროცესი, დაკონსერვდეს უნდა, თითოეულ მაცხოვრებლემდე უნდა მივიდეს ეს ინფორმაცია. თუ ხეობაში ჰესის გაკეთება წარმოადგენს აუცილებლობას და უნდა გაკეთდეს, მაშინ მოსახლეობა უნდა აიყაროს, დაიცაროს და რაღაცნაირი კომპენსირება უნდა მოხდეს მოსახლეობის.
4.72 მიასედი მეგავატი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგური გოგინაურ ჰესი შუახევის მუნიციპალიტეტში მდინარე მოდულის წყალზე შენდება. სამშენებლო ნებართვა 2019 წელსაა გაცემული, თუმცა სამუშაოები მიმდინარე წლის აგვისტოში დაიწყო. ზაურ გოგიტიძე ამბობს, რომ სოფელი გოგინაური მომიჯნავე სამსოფლო თან ერთად მეწყერსაში ზონას წარმოადგენს, ამიტომ ადგილობრივები შიშობენ, რომ წითელ ზონაში შესული დასახლებები ჰესის მშენებლობით კიდევ უფრო დაზიანდება.
2018 წელს მაწყვართის მოსახლეობამ მიმართა კვირიკაშვილს უსაფრთხოების თვალსაზრისით, შეჩერებული იყო ამ ჰესის მშენებლობა, ეხლა უკვე ზაფხულიდან ინტენსიურად დაიწყეს მშენებლობა. 300 მეტრში მოსახლეობა ცხოვრობს და ფუნდამენტს უთხრი მის საცხოვრის ბუნებას, უკვე საფრთხე შეექმნა. ორთული კლდოვანი რელიეფი არის. მაგ ჩემი მამაპაპისეული მიწის ნაკვეთია, რომელიც 2000 წელში 500 ძირამდე კაკლის ხეები ჩაიმარხა პირდაპირ მდინარის პირას. მოხდა მეწყვილი პროცესები და იქ სოფლის ერთ-ერთი უბანია ბარი, საშიშრობა რეალურია მოსახლეობას და იმას არ ითვალისწინებენ. შეისწავლეს ვიწრო მხოლოდ დინარის მიმდებარე ტერიტორია, გარშემო სოფლები რომ საფრთხის წინაშია, ამას აინუშიაც არ აგდებენ.
შუახევის მუნიციპალიტეტში გოგინაურ ჰესის პროექტი შეპესე ალტერ ენერჯის ეკუთვნის. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილება 2019 წელს გასცა. კომპანიის მიერ მომზადებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში საფუძველზე. თუმცა როგორც ზაურ გოგიტიძე ამბობს, ეს არ არის სრულყოფილი დოკუმენტი და ადგილობრივმა მოსახლეობამ არც კი იცის თუ რა გავლენა ექნება ჰეს დინარის მიმდებარედ სოფლებში მცხოვრებ მოსახლეობაზე. აქტივისტმა თამაზ ბაკურიძემ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ჰესის მშენებლობას ეწინააღმდეგება. იგი ფიქრობს, რომ არ არის სრულყოფილად შესწავლილი რისკები, რომელიც პროექტის განხორციელებას ახლავს თან. აქტივისტი მიიჩნევს, რომ საქმეში გარემოს დამცველები და დამოუკიდებელი ექსპერტები უნდა ჩაერთონ.
ჩვენ შევძელით, რომ ერთი დღის განმავლობაში 4-ვე სოფლის მოსახლეობას გავესაუბრეთ. პოზიცია არის ასეთი: ნაწილი მოსახლეობისა წინააღმდეგია, ნაწილს არასრული ინფორმაცია გააჩნია და ნაწილი ემხრობა, რომ მეტი მშენებლობა იქნება, ეს ნიშნავს, რომ დავსაქმნებით. ყოველ შემთხვევაში სურათი ასეთია, რომ მოსახლეობას წარმოდგენაც არ აკრაშენდება, რა გეტება და მომავალში მათთვის ეს რამდენად უსაფრთხო იქნება. არა და ნებისმიერი პროექტის განხორციელების დროს ჩვენ შიდა და საერთაშორისო კანონმდებლობა გავაგვალდებულებს, რომ მოსახლეობასთან არა ზედაპირული რაც ხეიცით რა მოდით კანტორის შენობაში შევხდეთ, აიგერი არა, უნდა მოხდეს სათითაოდ ყველასთან გასაუბრება და სამხრივად არის დადებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, რაც მე ინტერნეტში წავიკითხე.
გოგინაურ ჰესის პროექტის ავტორი შეპესე ალტერ ენერჯი 2012 წელს ბათუმში საქართველოს მოქალაქეების მიერ დაფუძნებული კომპანია. კომპანიის წარმომადგენელი გიორგი კონდრატიევი ამბობს, რომ შენებლობის ნებართვა 3 წელია გაცემულია, თუმცა პროექტის განხორციელებას პანდემიამ შეუშალა ხელი. მისივე თქმით, იგი უკვე 4 თვეა იმყოფება შუახევში სწორედ იმ მიზნით, რომ ადგილობრივ მოსახლეობამდე მიიტანოს ინფორმაცია, თუ რა სიკეთეს მოუტანს ხეობას ახალი ჰესის მშენებლობა. კომპანიის წარმომადგენელი ფიქრობს, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში სრულყოფილად მომზადდა, ამიტომ დამოუკიდებელი ექსპერტების ჩართვის აუცილებლობას ვერ ხედავს.
რაც იყო კანონით მოთხოვნილი, ყველა დოკუმენტაცია წარმოადგინა შესაბამისი უწყებებში და მივიღე შესაბამისი ნებართვები. თუ ვინმე ეჭქვეშ აყენებს უწყებებს, ეს უწყებები არის საჯარო შეუძლებს გამოითხოვოს შესაბამისი უწყებებიდან, შეაფასებინონ თავიანთ ასე თქვა ექსპერტებს და შესაბამისი დაზრდონ ის ექსპერტ დასხვნები, რომელიც შეიძლება მაგ წარმოადგენაში წინამდებობაში მოდის რამეს და აქედან გამომდინარე უნდა ისალურო მაგასკვი არგუმენტირებული და მტკიცებულებებით ლაპარაკი და არა ისე ჰაერზე, რომ შეცდომა შეიყვანოს მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი.
როგორც ჰესის აშენების მოწინააღმდეგეები ამბობენ, გოგინაურის მოსახლეობამ არაერთხელ მიმართა შუახევის მუნიციპალიტეტის მერს და მასთან შეხვედრა მოითხოვა. თუმცა უშედეგოდ. შუახევის მუნიციპალიტეტის მერის პრესამსახურში განაცხადეს, რომ მერი ომარ ტაკიძე დაკავებულია და მისი ჩაწერა დღეს ვერ მოხერხდება.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთგიფაინძემ გიამბოთ, თუ რა იწვევს შუახევის მცხოვრებთა ერთი ნაწილის შეშფოთებას ჰესის მშენებლობის გამო და როგორია პასუხი, რომელიც მშენებელი კომპანიის წარმომადგენელმა გასცა შეშფოთებული მოქალაქეების მოთხოვნას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში ვაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი შეაშფოთა სოფლებში იმავნებლის გამოჩენამ, რომელიც ბოლო წლებში ძირითადად დასავლეთ საქართველოსია გავრცელებული და რამდენჯერმე მოსავლის საკმაოდ დიდი ნაწილი გაანადგურა. გიორგი ალადაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ ახლა უფრო მეტს.
по რაიონებში არ ვიცი, მაგრამ ჩვენთან ეს ასე მასიურადაა და მithumetes თუ მზეა და მოთფა საშინელებაა კედლებზე.
ეს ნანა დუმბაძეა, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან აზიური ფაროსანას გავრცელებაზე ლაპარაკობს. ნანა საქართველოს უკიდურეს აღმოსავლეთში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზღვრისპირა სოფელ ჰერეთის გარში ცხოვრობს. მავნებელი მწერი პირველად დაახლოებით 2 კვირის წინ შენიშნა და მათი რაოდენობა თითქმის ყოველდღიურად იზრდება. მავნებელი მწერის გავრცელებაზე ჰერეთის კარში სხვებიც ლაპარაკობენ. ლეილა ხოზრევანიძე შიშობს, რომ თუ აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლა დროულად არ დაიწყო, შესაძლოა მომავალ წელს მოსავლის გარეშე დარჩნენ. ჰერეთის კარში ძირითადად ბოსტნეულს აწარმოებენ. ასევე აქვთ თხილის პლანტაციებიც.
ჯერ არავის არ შეუწამლია, ამიტომაც გახმარებას ვითხოვთ, რომ რამენაირად დაგვეხმაროთ და შევწამლოთ.
აზიური ფაროსანა შენიშნა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაისუბანში მცხოვრებმა ოთარ ბუჯიშვილმაც. ბუჯიშვილმა იცის, რომ ფაროსანა მოსავალ სანადგურებს, თუმცა არ აქვს ინფორმაცია, როგორ და რა ხერხებით ებრძოლოს მავნებელ მწერს. მას დახმარებისთვის ჯერჯერობით არავისთვის მიუმართავს.
აგრელი და ცოტა. უკვე დაიწყო სახლებში შემოსვლა. ასეთი რაღაცები ჩვენ მთელი ცხოვრება ყავს ნანახი, მაგრამ ეს განსხვავებულია.
სპეციალისტების ინფორმაციით აზიური ფაროსანა აზიანებს თხილს, კურკოვანი ხეხილის სხვადასხვა სახეობას, კენკროვნებს, ბოსტნეულ კულტურებს, განსაკუთრებულ ზიანს აყენებს ატამს, ვაშლატამას, ვაშლს, მსხალს, ჟოლოს, პომიდორს, წიწაკას, მზესუმზირას და სიმინდს. მავნებლის ძლიერი აფეთქების დროს სარალმა შესაძლოა მოსავლის ღირებულების 70%-ით კი შეადგინოს. ლაგოდეხის სოფლებში აზიური ფაროსანას გავრცელების შესახებ ინფორმაცია აქვს მუნიციპალიტეტის მერიას. როგორც რადიო თავისუფლებას მერმა ჯონდომ დივნიშვილმა უთხრა, ამ ეტაპზე მავნებლის მასობრივად გავრცელება არ შეინიშნება და არც სასოფლო სამეურნეო კუთხით მიუყენებია ზიანი, თუმცა ზოგ სოფელში ტერიტორიების თერმული ნისლით დამუშავება დაიწყო.
მდინარეოს თერმული ნისლით შეწამლა, დახურეთ კარები, ფანჯრები, ნოერინებს ბოლს.
ლაგოდეხის მერის ჯონდომ დივნიშვილის თქმით, კახეთში აზიური ფაროსანას გავრცელება ამ ეტაპზე მხოლოდ ლაგოდეხში შეინიშნება და მიმდინარეობს კვლევა, თუ როგორ მოხდა მავნებელი მწერი ამ ტერიტორიაზე.
დაფიქსირებულია ჭიაურში, მაწიმის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ შრომაში, ქვედა ნაწილში უფრო მეტად. წერტილოვნად ხდება ასე ვთქვათ დამუშავება თერმული ნისლით ტირპარკების ტერიტორიაზე მაწიმში. რამოდენიმე დღეში უკვე სამუშაოები იქნება დასრულებული. შევხედავთ, დავაკვირდები, თუ აზერბაიჯანის მხრიდან მოყვება ასე თქო მძიმე სათვალთვალთხოვილებს, ალბათ იქნება სურსათ-სურნელობის სამსახურთან ერთად მსჯელობა იმაზე, რომ დამუშავდეს შემოსული ავტომობილები, თუმცა ამას ჭირდება მონიტორინგი, ფაქტის დადასტურება და მერე უკვე შემდგომ გადაწყვეტილების მიღება და სამუშაოების განხორციელება.
აზიური ფაროსანა დასავლეთ საქართველოში 2016 წელს გავრცელდა და თხილის მოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი დააზიანა. რა იციან სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნულ სააგენტოში ლაგოდეხში აზიური ფაროსანას გავრცელების შესახებ და რას გეგმავენ? უცხებიდან წერილობით მოგწერეს, რომ ფაროსანას გავრცელების ადგილების დადგენის მიზნით ამ ეტაპზე ტარდება მონიტორინგი. ციტატა სააგენტოს წერილიდან. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ჯერჯერობით შეზღუდულ არეალში, ძირითადად ტყის პერიმეტრებზე, საზღვრის მიმდებარე ტარდება ღონისძიებები მავნებლის მოზამთრე ფაზის წინააღმდეგ, რომელიც ამ პერიოდში მისი ბიოლოგიიდან გამომდინარე მიგრირებს ტყეებსა და საცხოვრებელი სახლებისკენ. მიმდინარე წელს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ფაროსანას მიერ სასოფლო სამეურნეო კულტურების დაზიანება არ აღინიშნება და ამჟამად მიმდინარე ღონისძიებები პრევენციულ ხასიათს ატარებს, რათა არ მოხდეს მომავალი წლისთვის მავნებლის რიცხოვნობის ზრდა. ფაროსანა მცენარით კვებას ადრე გაზაფხულზე იწყებს და გვიან შემოდგომამდე აგრძელებს. ფაროსანა გამოსაზამთრებლად შედის საცხოვრებელ ბინებში, ძრება ნაპრალებში, სხვენზე, ფანჯრის ღრიჭოებში, ასევე ბაღებსა და ტყეში ჩამოცვენილი ფოთლების სქელი ფენის ქვეშ და ხეების ფუღუროებში. იძინებს აპრილამდე. სურსათის ეროვნული სააგენტო მოსახლეობას მოუწოდებს მავნებლის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობ ბონ ადგილობრივ თვითმართველობას ან თავად სააგენტოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს უბრუნდებით ოკუპირებულ აფხაზეთში ბელარუსის ავტორიტარი მართველის ლუკაშენკას ჩასვლას. საქართველოს პრეზიდენტმა სალმე ზურაბიშვილმა ეს ფაქტი მკაცრად დაგმო და ტვიტერზე დაწერა, რომ ეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის, ორმხრივი ურთიერთობების და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაუშვებელი დარღვევაა. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდეს მკაცრი და კატეგორიული რეაქციისკენ, მათ შორის მინსკიდან საქართველოს ელჩის გამოწვევით. შეგახსენებთ, რომ ლუკაშენკას შეხვედრა ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტ ბჟანიასთან დღეს გაიმართა ბიჭვინთის ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო აგარაკზე. თქვენ მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.